Man liekas, ka Šubertiāde galu galā mums kamer mūziķiem, tiem, kas no gadu no gada piedalās un nāk klāt, ir tāds vienā gadā esenciāli, ka mēs varam beidzot izspēlēties, izdziedāties Šubertu. Mēs to daram arī gada laikā. Tādi tilti tiek mesti, bet tie Šubertiādē, nu tad citreiz līdz rītam. Un es domāju, ka arī šogad būs līdz rītam, jo ir tāda jubileja un Šubertam ir 220. Es domāju, mēs svinēsim, un mums ir tāda brīnišķīga skatītāja, kas gadu no gada mums uzticami ar mums kopā svin Šubertiādi. Tā viena daļa, protams, ir koncerts, bet otrs ir tā atmosfēra Ungurmuižā. Un šogad mēs arī mācīsimies kādu deju, un mēs dziedāsim kopā kādu Šuberta dziesmu ar skatītājiem.